έδειχνε, αγαπητοί μου, πολύ ζήλο ψυχής του νέου εκείνου ανδρός, του νεαρού, η προσέγγιση στον Κύριον. Το μοναδικός μεγάλο και αληθινό πρόβλημα που πρέπει να διακατέχει την κάθε ανθρώπινη ψυχή, μάλιστα την νεανική ψυχή, είναι: τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνιον ζωήν, τι ποιήσας. Είναι ένα περίφημο, ύψιστο ερώτημα και αίτημα. Και ο Κύριος απήντησε με την απροσδόκητη εκείνη απάντηση και εντελώς πεζή τη στηρίσεως των εντολών. Τήρησε τις εντολές. Ήταν προσδόκητος, διότι ο νέος εκείνος είχε τη γνώση για την τήρηση των εντολών. Ήθελε κάτι περισσότερο. Ήθελε κάτι άλλο. Γι' αυτό και ο νέος, εις την υπόδειξη του Κυρίου να τηρήσει τις εντολές και θα έχει την αιώνιον ζωήν, εξεπλάγει και απήντησε: τα αυτά πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Όλα αυτά που μου λες δια την τήρηση των εντολών, τα έχω τηρήσει, τα έχω φυλάξει από τα πολύ πολύ, θα έλεγαμε, παιδικά μου χρόνια. Βέβαια, από μια τέτοια απάντηση οπωσδήποτε έλειπε η αυτογνωσία και η ταπείνωση, γιατί απλούστατα, όπως λέγει και βεβαιώνει ο Θεός, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Από την παιδική, θα λέγαμε βρεφική ηλικία, υπάρχει η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά. Κουβαλάμε μέσα μας τη ροπή του κακού, προϊόν της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Βλέπετε τον ήπιο, έχει φοβερόν εγωισμόν, είναι εγωκεντρικόν. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο όταν στη ζωή του εμφανιστεί εγωκεντρικός. Και όταν αυτό το παιδάκι, το νήπιο, το εντελώς νήπιο, αντιληφθεί ότι δεν το προσέχουν οι ομίγυροι των μεγάλων, πατάει τα κλάματα. Με ένα παθητικό τρόπο θέλει να δείξει ότι εμένα δεν με προσέχετε. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του ότι αυτό είναι το κέντρο της όλης ομιγύρεως. Ο άνθρωπος είναι εγωκεντρικότατος. Ωστόσο, ο νέος αυτός που πλησίασε τον Κύριο, ή το ειλικρινής, όσο βέβαια μπορούσε να βλέπει τον εαυτό του και όσο μπορούσε να διαθέτει μίαν αυτογνωσία, ότι βέβαια εγώ ετήρησα τις εντολές εκ νεότητός μου. Τίθεται όμως το ερώτημα: μπορεί ένας νέος σήμερα, στον 20ο αιώνα, μπορεί να πει αυτούς τους λόγους? Δηλαδή, Κύριε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αφορά μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα τους νέους. Δηλαδή, μπορεί να διατηρήσει σήμερα ένας νέος μια πνευματικότητα, εφόσον έχει συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, γνωρίσει τον εαυτό του? Μπορεί να ζήσει? Βεβαίως ναι, αναμφισβήτητα. Υπάρχουν και σήμερα πνευματικά παιδιά, πνευματικοί νέοι, παρά την φοβερά διεφθαρμένη και παρικμασμένη εποχή μας. Σε καμιά εποχή δεν έλειψε αυτή η ευσεβής νεότης, και στην εποχή μας, μόνο στην εποχή μας, επειδή το κακό έχει γίνει πολύ, γι' αυτό είναι αριθμητικώς λιγότεροι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν και πραγματώνουν την πνευματική τους ζωή. Και ενώ είναι οι λιγότεροι, και είναι οι λιγότεροι θα λέγαμε, γιατί επικρατεί στην αγωγή, στην όποια αγωγή που προσφέρεται εις τους νέους, η αθεοφοβία. Η α, βάζω παύλα, θεοφοβία. Δηλαδή ο μη φόβος του Θεού. Από τη στιγμή που θα μπει ο φόβος του Θεού, έχουμε αρχή σοφίας. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Και η αρχή σοφίας εδώ είναι στο βιβλίο των Παροιμιών. Θα πει αρχή αρετής, αρχή θεώσεως. Πότε? Όταν μπει ο φόβος του Θεού. Εφόσον λοιπόν στην εποχή μας διδάσκεται με κάθε τρόπο και δείχνεται με κάθε τρόπο αυτή η αθεοφοβία, δηλαδή η αποβολή του φόβου του Θεού, τότε είναι πάρα πολύ φυσικό να μην είναι δυνατή και εύκολη η αγωγή της πνευματικής ζωής. Μάλιστα να θεωρείται ο φόβος, μόνο που δεν κάνουν διάκριση και τσαλαβουτούν αδιάκριτα, και πρώτοι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι δεν κάνουν διάκριση, συγγνώμη, θεωρούν το φόβο σαν ένα ελάττωμα που πρέπει να εξοβελιστεί, και δεν κάνουν διάκριση ότι υπάρχουν δύο φόβοι: ο φόβος του Θεού και ο φόβος που τον λέμε φοβίες στην εποχή μας. Διότι ο φόβος ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει και έξω από τον φόβο του Θεού, δια την διατήρηση της υπάρξεως. Βλέπω ότι αρρωσταίνω κάπου, αν δεν έχω το φόβο δεν θα πάω στο γιατρό. Εάν δεν έχω το φόβο των εξετάσεων δεν θα πάω στο σχολείο, δεν θα καθίσω να διαβάσω. Ο φόβος αυτός είναι υγιής φόβος. Μάλιστα ένας ψαλμικός στίχος αναφέρει για αυτόν τον υγιή φόβον. Άμα τον βγάλεις αυτόν, έχεις έναν άνθρωπο κρεμανταλά, αδιάφορον, με συγχωρείτε για τις λέξεις, αδιάφορον, παρικμασμένον, που ακοινώνητον και δεν ξέρω τι άλλο. Συνεπώς ο φόβος είναι σπουδαίο στοιχείο. Οι φοβίες πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας. Και πάρα πολλοί ψυχολόγοι μπερδεύουν το φόβο του Θεού με τις φοβίες, και έτσι τηρούν εκείνο που λέει ο Καραγκιόζης: πονάει μάτι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή επειδή υπάρχουν οι φοβίες που δημιουργούν προβλήματα εις τους ανθρώπους και ιδιαίτερα εις τους νέους, θα πρέπει να βγάλουμε το φόβο του Θεού. Αυτή είναι η απουσία, αγαπητοί μου, διακρίσεως. Σήμερα η οικογένεια μεγαλώνει τα παιδιά της σύμφωνα με κοσμικά πρότυπα. Το ίδιο κάνει και η εκπαίδευση στο σχολείο. Οι θεωρίες της παρακμής, όπως είναι ο φροϊδισμός, όπως είναι ο μοντερνισμός, όπως είναι ο δαρβινισμός, προσανατολίζουν τον νέον σε έναν πρωτογονισμό. Ρίξτε μια ματιά σήμερα στους νέους, πως ντύνονται και πως κινούνται, πως κάθονται και πως μιλούν, θα σας θυμίσει ανθρώπους των σπηλαίων. Δηλαδή οθούν προς έναν πρωτογονισμό. Έτσι επιπλέον η απόλαυση των ειδονών, η ικανοποίηση των αισθήσεων δεν αφήνουν δυστυχώς περιθώρια ευσεβούς και εγκρατούς βίου των νέων. Από την άλλη μεριά έχουμε την προσβολή της Εκκλησίας. Προσβάλλεται σήμερα η Εκκλησία, προσβάλλεται η ορθόδοξος πνευματικό της, και κάποτε και από ευσεβείς γονείς, εντός εισαγωγικών ευσεβείς, αν δουν το παιδί τους να έχει μια πιο προχωρημένη πνευματική ζωή, αν το παιδί πει: γονείς μου, πατέρα μου, μητέρα μου, θα ήθελα να κερδίσω την αιώνιον ζωή. Σύμφορα. Οι γονείς θα σκεφτούν και θα συσκεφτούν, το παιδί μας γυρεύει παραπάνω πράγματα, έχασε το τρένο της ζωής. Και από ευσεβείς γονείς, ή να πει το παιδί ότι θα ήθελα να γίνω μοναχός, μοναχή, έγκλημα καθοσιώσεως, κινείται γη και ουρανός να εμποδίσουν το παιδί. Αυτοί οι ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι κοινωνούν και πολύ συχνά και εξομολογούνται, επιτρέψτε να μου πάλι τη λέξη, τι σώοι χριστιανισμό έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ωστόσο, προσβάλλεται η ορθόδοξος πνευματικότης, προσβάλλονται οι καθιερωμένες αρχές. Το γενικό σύνθημα είναι στην εποχή μας, και μάλιστα αν θέλετε στο δεύτερο νήμιση του 20ου αιώνα, σε έντονο βαθμό, κάτω τα κατεστημένα. Έτσι εμποδίζουν τους νέους να αναπτύξουν υγιείς πνευματικές αρχές. Βάζουν στα παιδιά τους δηλαδή η κοινωνία, οι γονείς, το σχολείο, μία παιδιν, το πεμέψιλον, ένα φρένο, όχι παραπάνω, όχι παραπάνω. Σήμερα το κακό, το παραφύσι και οι διαστροφές είναι στοιχεία εστεμένα, στεφανωμένα. Γι' αυτό είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη το θηρίον με τα 7 κεφάλια, που είναι ο Αντίχριστος, που είναι δύο περιπτώσεις, είναι ο Αντίχριστος και ο Διάβολος. Έχουμε δύο εικόνες. Οι κεφαλές αυτές, οι 7 κεφαλές, είναι εστεμένες, μια κορώνα, ένα στέμα πάνω στο κάθε κεφάλι. Έτσι θα έλεγε κανένας. Σήμερα όλα αυτά, η πάσα διαστροφή και τα λοιπά, είναι πράγματα εστεμένα που σύρουν το μπράβο. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει, και η δόξα αυτών, δόξα, στεφάνι, κορώνα, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Η δόξα τους είναι σε πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Ο πανσεξουαλισμός, ζωντανός και εικονικός, ζωντανός αυτόν που βλέπουμε στον δρόμο, και εικονικός αυτόν που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στις αφίσες, στα βιβλία, στις πορνικές φωτογραφίες, επικρατεί παντού. Στην αγωγή σπιτιού και σχολείου υπάρχει αντίληψη ότι ο νέος μόνος του θα βρει το δρόμο του. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε διδασκαλία. Είναι πάρα πολλά σπίτια σήμερα που το πιστεύουν αυτό. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αυτό υπαγορεύουν, και οι σύγχρονες παιδαγωγικές στο σχολείο και λοιπά αυτό υπαγορεύουν, και δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι πίσω από αυτά κρύβονται οι αρνητικοί άνθρωποι, και πίσω από τους αρνητικούς ανθρώπους κρύβεται ο διάβολος. Αυτό δεν το βλέπουν. Γιατί δεν έχουν μάτια που θα βλέπουν με τα μάτια εκείνα όλα αυτά. Ποια μάτια? Εκείνα, λέει ο Ρεός Χρυσόστομος, εκείνα που δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον, λέει, είναι εκείνο που δίδει εταίρους οφθαλμούς, άλλα μάτια, εκείνα που διεισδύουν και βλέπουν. Αυτά τα μάτια δεν τα διαθέτουν σήμερα οι άνθρωποι, απλούστατα, γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι λείπει η χριστιανική, η θρησκευτική αγωγή. Τον Θεόν, αν τον χρειάζεται ο νέος, θα τον βρει μόνος του. Σας ερωτώ, το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό? Ας το παιδί θα βρει μόνο του το Θεό. Δεν είναι ανάγκη να το διδάξουμε εμείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή διδασκαλία, ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο. Και στο σχολείο τείνουν να βγάλουν τα θρησκευτικά. Το δε κράτος μας να γίνει άθεον. Το βλέπετε αυτό καθαρά. Κάθε θρησκευτική ή ηθική διδασκαλία θεωρείται καταπίεση. Υπάρχει το σύνθημα, ας δοκιμάσει ο νέος το καλό και το κακό, και κατόπιν διαλέγει. Αλήθεια, πώς σκοτώνεται κανείς με μια σφαίρα? Τότε μπορούμε να δοκιμάσουμε πώς σκοτώνει μια σφαίρα άραγε. Αν βάλω το περίστροφο στο κεφάλι μου, τότε βέβαια θα αποκτήσω μια εμπειρία ότι α, σκοτώνει λοιπόν έτσι. Είναι η πρώτη και η τελευταία δοκιμή. Δηλαδή απονενοημένα πράγματα. Ας δοκιμάσει λέει, το καλό και το κακό και διαλέγει. Δηλαδή ας δοκιμάσει και το χασίς και μετά βλέπουμε. Δεν ξέρουν, δεν βλέπουν ότι μόνο, το υπογραμμίζω, μόνο μία φορά για το τσιγάρο επί παραδείγματι, το 70% μόνο ένα τσιγάρο να καπνίσουν τα παιδιά μας γίνονται καπνιστές. Το 70% τα ναρκωτικά 999 της χιλίης το παιδί δεν γυρίζει πίσω. Είναι εμπειρίες αυτά τα πράγματα. Τα ξέρουμε. Δεν γυρίζει πίσω. Πήρε ναρκωτικό, δεν γυρίζει πίσω. Θα έρθει στιγμή που θα το θυμηθεί το ναρκωτικό. Ναι. Ουσιαστικά το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει. Αυτό που λέμε αποτοξίνωση, τίποτα. Είναι μια παρηγορία. Ή λένε ας βρει μόνος του το δρόμο του. Σαν ένας άνθρωπος πάει σε μια πόλη, δεν την ξέρει, ας βρει μόνος του το δρόμο του. Ή λένε ακόμα για το αγόρι, άνδρας είναι, δεν πειράζει, αμνηστεύεται ό,τι και αν κάνει. Μα έχει φιλανάδα, άνδρας είναι. Μα άνδρας είναι, μέθησε, άνδρας είναι. Έτσι η κοσμικότης εις των νέων δίνει τη σφραγίδα της γνησιότητος, ότι είναι ανθρωπερπής, ότι είναι ομαλός, ότι είναι φυσικός άνθρωπος. Κάτω από μια τέτοια δαιμονική αγωγή σπιτιού και σχολείου και κοινωνίας, πώς είναι δυνατόν ποτέ να αναπτυχθεί μια πνευματικότης και ένας καθαρός νεανικός βίος? Τα δύο αποτελέσματα είναι πλέον γνωστά. Οκνηρία, αναρχία, ασέβεια, αθεϊσμός, αντιδραστικότης, μηδενισμός, έγκλημα, βίος στα υποκατάστατα. Αλλά δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η αγαθή μερίδα. Δόξα τω Θεώ, έχει ο Θεός το λαό του. Είναι οι νέοι εκείνοι που είχαν το προνόμιον να έχουν ευσεβείς και σωστούς γονείς, αλλά και οι ίδιοι είχαν τον θείον φωτισμόν να ζήσουν την πνευματική ζωή. Έχουμε πολλά τέτοια παιδιά καθόλου το μήκος της νεότητός των. Στα παιδικά τους χρόνια έζησαν την υπακοή, την υποταγή στο Θεό και στους γονείς των, μιμούμενοι τον Ιησού Χριστόν όταν ήτο παιδί. Είχαν τάξη στη ζωή τους, επιμέλεια στο σχολείο τους, σεβασμό εις τους μεγαλυτέρους των. Έτσι πέρασαν ομαλά την εφηβεία τους. Το γενετήσιο το αντιμετώπισαν όπως θέλει ο Θεός, όπως ο πνευματικός τους το είπε και όπως ευσεβείς γονείς τους είπαν στα παιδιά τους. Οι φιλίες των ήταν καθαρές και ευσεβείς. Δεν παρεσύρθησαν από έολες δαιμονικές διακινούμενες ιδέες, γιατί θεωρείται μόλις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προνόμιον και δί της δημοκρατίας. Παρακαλώ, οι διακινούμενες ιδέες, έστω και αν αυτές είναι δαιμονικές, ακρεφνώς δαιμονικές, θεωρείται στοιχείων δημοκρατικότητος. Ίσως προχώρησαν οι νέοι μας αυτοί και στην ανωτάτη παιδεία και εκεί διατήρησαν την καλή στάθμη της πνευματικής των ζωής. Κατόπιν έρχεται η περίοδος του στρατού. Στάθηκαν φιλότιμοι στρατιώτες όπως τους θέλει το στρατιωτικό καθήκον. Δεν έπεσαν σε αμαρτίες. Δεν παρεσύρθησαν σε ό,τι παρασύρονται οι νέοι που χειραφετήθηκαν. αλλά και οι νέες εγνώρισαν μόνο το σπίτι τους. Όχι καφετέριες και δίσκο και ξημερώματα, ξενύχτια και τέτοια. Γυρίζουν με τον έναν και με τον άλλον οι κοπέλες. Εγνώρισαν μόνο λοιπόν το σπίτι τους. Έμαθαν όλα τα μυστικά ενός καλού νοικοκυρεμένου σπιτιού. Και όταν ήλθε η ώρα της εκλογής συζύγου, στάθηκαν πάλι με ακεραιότητα. Ελάτε να μου βρείτε τι γίνεται σήμερα στο θέμα αυτό. Η μαμά στρώνει το κρεβάτι του αγοριού και της κόρης, ή της κόρης και του φίλου, όπως θέλετε πάρτε, ξέρω εγώ, όταν κοιμώνται στο σπίτι, ούτε καν αραβωνιασμένοι, λέω και αραβωνιασμένοι, στρώνει το κρεβάτι που κοιμήθηκαν μαζί εκείνο το βράδυ. Και κάθε βράδυ η μαμά στρώνει. Ετοίμησαν τον αραβώνα οι κοπέλες αυτές χωρίς πτώσεις στην αμαρτία. Έμειναν αγνοί και οι δυο τους μέχρι το γάμο. Και η αγνότητα δεν είναι μόνο για την κοπέλα, είναι και για το αγόρι. Μην το ξεχνάτε, είναι και για το αγόρι. Εκείνη η θέση, άντρας είναι, ας αποβληθεί από χριστιανούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σκεφτεί κανείς από χριστιανό. Να το πει χριστιανός αυτό. Έτσι έζησαν μια νεότητα αληθινή και ευσεβή. Μπορούσαν να λέγουν στο Θεό και οι δυο τους, και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν, τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Αυτός που μου εφραίνει την νεότητα. Γιατί η νεότητα έχει πολλές χαρές. Όταν ξέρεις όμως να ζήσεις εν κυρίω την νεότητά σου. Έτσι στρεφόμεθα προς τους νέους και τους λέμε αυτά που παραγγέλει ο Θεός. Παιδιά και νέοι μας, σας παραγγέλει ο Θεός. Μνήστητι του κτίσαντόσε εν ημέρες νεότητός σου, λέει ο Εκκλησιαστής 12,1. Θυμήσου, λέει, εκείνο που σε δημιούργησε, να το θυμάσαι στις ημέρες της νεότητός σου. Ή ακόμη Σοφία Σιράχ 6,18. Εκ νεότητός σου επίλεξε παιδείαν. Από τα νεανικά σου χρόνια να επιλέξεις την παιδεία, τη μόρφωση της ψυχής σου. Και βέβαια την εν κυρίω παιδείαν, κατά το που λέει ο δεύτερος ψαλμός: δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος. Αρπάξτε την παιδεία, μήπως οργιστεί ο Κύριος αν δεν το κάνετε. Και εδώ παιδεία, το πει με κεφαλαίο, σημαίνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι της ώρας να σας πω περισσότερα το γιατί έχει ο Θεός Λόγος και το όνομα παιδεία. Δηλαδή αρπάξτε τον Χριστόν. Υποδείγματα δε ευσεβούς νεότητος. Πάντοτε από την όμηνη τώρα προς τους νέους έχετε τον Ιωσήφ, τον Δανιήλ, τον Τιμόθεον, την Παναγία, οι κοπέλες, την Παναγία. Να μπορείτε να λέτε σαν τον Ιωσήφ, όταν του δόθηκε ευκαιρία να μαρτήσει με την κυρία του: πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στο Θεό και αμαρτήσω? Να μπορείτε να ακούτε επένους και λόγους εγκομιαστικούς, σαν τα εξής λόγια του Παύλου προς τον Τιμόθεο: από βρέφους, λέγει, τα ιερά γράμματα είδας. Γνωρίζεις από βρέφος τα ιερά γράμματα, τα δειλάμενά σε σοφή, σε ισοτηρία. Ή ακόμα στον ίδιον ο Παύλος τον Τιμόθεο: μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Τύπος να γίνεις, γιατί είσαι και να φαίνεσαι. Ή συμβουλές, πάλι ο ίδιος ο Παύλος τον Τιμόθεο: νεωτερικάς επιθυμίες φεύγε. Δηλαδή επιθυμίες που χαρακτηρίζουν τους νέους της κοσμικότητος. Φεύγε μακριά, δύο και δε δικαιοσύνην, πίστην, αγάπην, ειρήνην. Και μη λησμονείτε ότι ευσεβής εκείνος νεανίσκος που ανεζήτησε τον Κύριον, στο βάθος επιζητούσε κάτι βαθύτερο. Και ο Κύριος του είπε: «Δεύρω, ακολούθημη, έλα μαζί μου». Είναι η διαρκής πνευματική αύξηση σε όποια τάξη κι αν κανείς κλήθηκε. Αυτή η διαρκής πνευματική αύξηση ίσως δώσει στους νέους και το προνόμιον να ακολουθήσουν ολοκληρωτικά τον Κύριον, αφιερωματικά, αν και κάθε πιστός είναι αφιερωμένος, διότι στο βάπτισμά μας αφιερούμεθα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, αλλά με ειδική αφιέρωση. Και τότε για σας, νέοι μου και νέες μου, θα πει ο ουρανός: «Ούτι εισήν», αυτή είναι στην Αποκάλυψη 14,4, «ή οι οποίοι με τα γυναικών ούχε μολύνθησαν». Παρθένη γάρισι, είναι παρθένη. Άντε να το πείτε αυτό σήμερα έξω, ότι είναι παρθένη. Τα γόρια θα σκάσουν στα δαιμονικά γέλια. «Ούτι εισήν», αυτοί είναι οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει. «Ούτι ηγοράσθησαν από τον ανθρώπον, απαρχεί το Θεό και το αρνείο. Και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών. Άμωμη γάρ εισήν». Είναι ακατηγόρητη, άμωμη. Και δύο λόγια για τους ευσεβείς γονείς που επιθυμούν παιδιά με πνευματική βιωτή. Μόνο δύο πράγματα. Το πρώτο: μεταγγίσατε το φόβο του Θεού στα παιδιά σας. Το δεύτερο: διδάξατε τους σύνεσιν. Να τους πείτε σύνεσις, να τους πείτε πώς να χρησιμοποιούν το χρόνο τους, το χρήμα τους, τα υλικά αγαθά, τους ανθρώπους στη ζωή τους. Να είναι δηλαδή άνθρωποι ευαγγελικής συνέσεως. Αγαπητοί, οι νέοι μας και τα παιδιά μας είναι ο λαός οκτιζόμενος, όπως λέγει ένας ψαλμικός στίχος, που αν δεν κτιστεί εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, μέρες καλύτερες δεν θα δούμε. Θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Τότε κάνουμε παιδιά για τη φυλακή και για την κόλαση. Η ευσεβής νεότητα είναι η ελπίδα του έθνους μας και της Εκκλησίας μας. Να δημιουργήσουμε λοιπόν μια γενιά που να μπορεί να λέγει: «Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου».